Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Suhia e Borës paralizon bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. Sulmet ajrore ruse në Siri vrasin mbi 60 civil. Në pjesën tematike ndërkaq do të flasim për faktorët që çojnë në braktisjen e shkollës në Kosovë dhe tema të tjera. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një suhi e madhe bore ka paralizuar pjesën më të madhe të bregdetit lindor të Shteteve të Bashkuara. Në New York janë ndaluar të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme, është pezulluar transporti publik dhe janë mbyllur urat. Së paku 18 persona janë raportuar të vdekur në disa shtete, shumica atyre në aksidente trafiku. Kompanitë ajrore kanë anulluar rreth 7000 fluturime në shkallë vendi. 10.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në 11 shtete. Zyrtarët në Washington kanë mbyllur sistemin autobusëve dhe trenave gjatë gjithë fundjavës. Suhia pritet të vazhdojë edhe sot, edhe pse ka nisur të lëviz drejt Oqeanit Atlantik. Aktivistët sirian thonë se së paku 63 njerëz, në mesin e tyre 9 fëmijë, janë vrarë në sulme ajrore, të cilat dyshohet se janë kryer nga avionet rus në lindje të Sirisë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit ka thënë se avionet kanë sulmuar fshatin Kasham, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Të dhënat megjithatë nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Militantët e Shtetit Islamik kontrollojnë pjesën më të madhe të provincës Deri El Zor, ku ndodhet fshati Kasham. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se misia e SBA-s me Arabinë Saudite është më e fortë se kurrë dhe se dy vendet do të punojnë së bashku për t'u dhënë fund luftrave në Siri dhe Jemen. Kerry ka bërë këto komente sot në përfundim të vizitës në Riad. Kerry ka thënë se marrëveshja bërthamore me Iranin nuk ka ndryshuar asgjë në marrëdhëniet Washington-Riad. Arabia Saudite prej kohësh e sheh Iranin si kërcënim rajonal. Marrëveshja historike, e cila ka nisur të zbatohet një javë më parë, ka hequr sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit, pasi ky i fundit është pajtuar që të frenojë aktivitetin e tij bërthamor. Autoritetet në Rio de Janeiro kanë bërë publike planet për të parandaluar përhapjen e virusit Zika gjatë lojrave olimpike që do të mbahen këtë vit. Shpërtimi i virusit që rrjedh nga mushkonja dhe shkakton defekte të rënda të lindjes ka rritur shqetësimet në Brazil. Inspektimet e objekteve olimpike do të nisin 4 muaj para lojrave, ndërsa pastrimet ditore do të bëhen gjatë lojrave. Dezinfektimi ndërkaq do të jetë opsion vetëm në ndonjë rast të caktuar për shkak të shqetësimeve për shëndetin e atletëve dhe vizitorëve. Si pasojë e virusit Zika, Brazili ka thënë se numri i foshnjave të lindura me mikrocefali të dyshuar apo koka jo normale të vogla ka rritur në afro 4000 qysh në muajin tetor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Pozita të rinjve në Mitrovicën e Veriut është e vështirë dhe problematike, thonë disa qytetarë sërb të kësaj komune. Sipas tyre të rinjt përfundojnë shkollimin, por nuk kanë mundësi punësimi. Ata thonë se mungojnë po ashtu aktivitetet kulturore dhe edukative, andaj të rinjve u mbetet në dispozicion vetëm rruga. Bekim Bislimi ka realizuar anketën në vazhdim.
Të rinjve të Mitrovicës së Veriut dhe perspektivës së tyre në këtë pjesë të Kosovës duhet u kushtohet më shumë kujdes, qoftë nga autoritetet lokale, qoftë nga ata që marrin pjesë në bisedimet në Bruksel, thonë për Radio Evropa e Lirë disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut. Shumica e tyre vlerësojnë se në Mitrovicë, pavarësisht trazirave politike para dhe pas vitit 1999, ngjarjet kulturore, argëtuese dhe edukative janë reduktuar në minimum. Petar Jovanovic, një moshuar nga Mitrovica e Veriut, thotë thotë se në 16 vjetët e fundit që nga ardhja e forcave ndërkombëtare janë grumbulluar shumë probleme të cilat askush nga kompetentët nuk ka tentuar të zgjidhë.
Mladi së po në sheni, jam e që ndedim në kjerartin e konstram për të qëmë.
Pozita të rinjëve këtu është mjaft problematike, ata shkojnë në një rrugë të verbër. Në Mitrovicë ka mjaft narkoman, por me këtë problem nuk po merret askush. Papunësia është e jetë lartë dhe ky është një problem shtes. Po krijohet një revoltë tek të rinjtë dhe askush nuk u duket i mirë, asnjë pushtet. Mendoj se Beogradi po ndihmon mjaft, por përsëri gjithë ato para po orientohen gabimisht, nuk po ndahen në mënyrë lineare dhe tek ata njerëz që me të vërtet kanë nevojë për ndihmë, ka theksuar Jovanović. Bashkëqytetarja e tij Ivan Kastankovic vlerëson se në veri të Kosovës ekziston një mori çështjesh praktike, të cilat askush nga autoritetet lokale nuk po i zgjidh edhe më tej.
Mladi ljudi u Severnoj Mitrovici žive kao u nekom getu i to ne samo 2016, nego već 16 godina unazad.
Të rinjtë në Mitrovicën e Veriut jetojnë si në geto dhe jo vetëm tash, por që 16 vjet me radhë, nuk ka as perspektivë, as punë. Ky universiteti ynë këtu edhe më tej mashton kurreshtin se ku do të shkojnë gjithë këta të rinj pas përfundimit të studimeve. E di që një numër i vogël i tyre mbesin këtu dhe kryesisht janë të papunësuar, sepse punësimi është i vështirë për t'u arritur, përveç institucioneve serbe të cilat me buxhetin e tyre i punësojnë në të njëjtit njerëz me vite të tëra, mund të them se vetëm sektori jo qeveritar është në dispozicionin e të rinjve, tha Stankovic. Ljubiša Nikolić, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se mungon shumë çka për të rinjtë në këtë qytet. Sipas tij, papunësia është brengosëse, ndërkohë që tregu i punës është modest.
Moje mishenje je da je najveći problem obrazovanje, da ljudi mislim da treba više da se obrazuju, da više sami sebe unapređuju iznutra.
Unë mendoj që problemi më i madh është arsimimi. Pra, njerëzit duhet të arsimohen dhe të avancojnë vetëm nga brendia. Kur të jenë të kënaqur me të arriturat e tyre personale, atëherë ndoshta do të mund të ndërtojnë lidhjet dhe komunikimin, së pari me fqinjet e tyre këtu e më pas me pjesën tjetër të botës, tha Nikolić. Në fund të vitit 2013, komunat veriore të Kosovës, përfshirë edhe Mitrovicën e Veriut, kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale të vendit, duke zgjedhur strukturat udhëheqëse në kuadër të institucioneve të Kosovës. Qyteti Mitrovicës vazhdon të jetë i ndarë në anën veriore të banuar me shumicë serbe dhe anën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkalla e braktisjes së shkollës në Kosovë nuk është në nivel të lartë, por se ekzistojnë disa grupe të rrezikuara të fëmijëve që mund të ndërpresin shkollimin. Në mesin e tyre bëjnë pjesë fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët e riadësuar dhe të kthyer, fëmijët me probleme të ndryshme sociale e të tjerë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ekzistojnë grupe të rrezikuara të fëmijëve, të cilët mund të mbesin jashtë shkolle, pohojnë përfaqësues të organizatave vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Në këtë grup, sipas tyre, hyn fëmijët me aftësitë e kufizuara, fëmijët e riadësuar dhe të kthyer, fëmijët me probleme të ndryshme sociale, fëmijët nga komuniteti rom, ashkali dhe gjiptas, fëmijët që punojnë për të kontribuar të ardhurave të tyre në familje. Afërdita Spahiu, shefe për arsim në zyrën e fondit të kombeve të bashkuara për fëmijë në Kosovë, UNICEF, për Radio në Evropa e Lirë ka përmendur edhe grupe tjera të fëmijeve potencial për braktisje në shkolles.
Në analizën tonë ka dalë që edhe fëmi të cilet janë kthy prej vendeve përëndim kryesisht dhe kur janë kthy ato nuk kanë mujtë shumë letë me u integru dhe me u regjistru në shkollë. Dhe ne bazë të analizës që kemi bau, kemi konstatu që për munges të programeve adekuate për përfshirën e tyre ka rate që fëmit mesin ta viju shkollimin.
Petrit Tahirin nga Qendra e Arsimit të Kosovës ndërkash thot se faktorët që ndikojnë në braktisjen e shkollimit janë individuale, familjare, sëmundjet e ndryshme, mentaliteti kulturor e të tjera.
Kështu që nuk kisha vundë një vit kuqe, themi se këta janë faktorët që determinojnë gjithsesi braktisjen, mirë po zakonisht komplementohen disa faktor dhe ato të grupet e marginalizume ku janë pak ma të shfoqëra, atëherë ma letë shfoqët braktisja dhe kanë vështirësi në fakt të i përbalojnë këto sfida me cilët balafashohen fëmijët.
Por për të parandaluar braktisjen e shkollës, Afërdita Spahiun nga UNICEF-i, thotë se mësimdhënësit janë të parët ata që duhet i kushtojnë vëmendje fëmijëve në rrezik të devijimit të mësimit. Në përgjithësi, thot ajo, këta janë fëmijë që mungojnë shpesh nga shkolla, nganjëherë për periudha të gjata kohore.
Domethënë janë pikërisht mësimdhënësit të cilët disa nga faktorët e rrezikut janë zgjëmëria, domethënë nëse fëmia nuk vjen në rregull në shkollë, bën shumë mungesa, nëse suksesi apo rezultatet e të nxënës është i ulët, nëse fëmia është tërhequr.
Në anën tjetër, Petri Tahiri thotë se autoritetet kompetente duhet të kenë karakter reagues ndaj këtij problemi dhe jo parandalues.
Shkollat dhe komunat janë të obliguara të krijojnë ekipet për parandalim të braktisjes. Do duhet që theksin kryesor ta qitnin pikresht në parandalim të braktisjes, e jo vetëm në reagim. Mirë po, sigurisht, jo të gjitha shkollat, jo të gjitha komunat i kanë kushtu vëmendjet duhur të thirit e vazhdushme që vinë prej institucioneve qendrore.
Si do qoftë, zyrtarët e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me herët kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se në Kosovë vetëm 0.1% dhe fëmijëve nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për shkollim fillor dhe 0.5% për shkollim të mesëm. Madje në një raport për mbledhës të kësaj ministrie për vitin e kaluar, thuhet se mesatarisht 9 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin fillor, 8 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin e mesëm, kurse 5 nga 10 rinj ndjekin arsimin e lartë. Sipas këtij raporti, numri i nxënësve në Kosovë është 382.000, i studentëve 122.000, kurse mësimdhënësve rreth 24.000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga rajoni. Vendimi për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë është dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Deputeti Pavle Trajanov ka thënë se nisma e tij ka bazë pasi me vendimin që shpërbërja të hyjë në fuqi një muaj pas miratimit të aktit, shkelen dispozitat kryesore mbi shpërbërjen e kuvendit dhe zgjedhjet e reja për deputet. Edhe ekspertët juridik thonë se vendimi është i diskutueshëm. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Vendimi për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë është të dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese nga deputeti Pavle Trajanov. Ai pretendon se vendimi është antikushtetues pasi kuvendi vazhdon të punojë edhe pas vendimit për shpërndarje, me çka sipas tij shkilen dispozitat kryesore të kushtetutës.
Ta dones odluka, do të kryesh ustavin, do të raspushti parlamentin, ali dhe ne vazhë odluka të vetë ashtu ku posle odrenono vreme.
Shumica parlamentare miratoi vendimin për shkeljen e kushtetutës, të shpërndaj kuvendin, por vendimi të mos hyjë në fuqi më njëherë, por pas një kohe të caktuar. Ky vendim jo vetëm që është i panjohur në historinë e punës së kuvendave, por me të është shkelur në mënyrë të drejtë për drejtë kushtetuta përkatësisht në nenë 63.3, ku theksohet se zgjedhjet për deputet në kuvend mbahen në 90 ditët e fundit të mandatit, ose në një afat prej 60 ditëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, ka deklaruar Trajanov, partia e të cilit Lidhja Demokratike deri para do kohë ishte në koalicion me partitë në pushtet. Forma se si u miratua vendimi të hënën për shpërndarjen e kuvendit ka shkaktuar debate edhe në mesin e ekspertëve nëse ai është ose jo në përputhje me kushtetutën. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se vendimi paraqet shkelje të aktit më të lartë juridik në vend.
Vendimi i kuvendit të Republikës Maqedonisë, me cilin ajo veç përbë, sipas vendimit tim, është një vendim antikushtetues, për arsye se kushtetuta është e qartë deciden këtë pjesë, ku thotë se parlamenti i Maqedonisë në zgjedhjet rregullta parlamentare ai veç përbëhet pra 90 ditë përpara se ska dorë mandat, ndërsa kur kemi situatën që kemi zgjedhjet parakoshme çpallura në Republikën e Maqedonisë, parlamenti duhet të veç përbëhet 60 ditët e fundit të skadimit mandatit të tij. Dhe ne tashmë kemi një situatë krejtësisht ndryshe ku ky parlament u shpërbë, mori vendim një muaj përpara për veçpërbërjen e tij.
Thot Maksuti, por ndryshe nga ai mendonishe kryetari i kuvendit Stojan Andov.
Ovde ka stanuar zbor za nešto što ne je običajna praksa.
Bëhet fjalë për diçka që nuk është e njohur në praktikën e deritanishme. Ndoshta vendimi edhe nuk është kundërligjor, pasi kuvendi mund të miratojë edhe ndryshime dhe ligje tjera që do të hinë në fuqi më vonë, sesa miratimi i vendimit. Pra vendimi mund të ndryshojë edhe pse si i tillë do të ishte i papërgjithshëm. Në rrethana normale diçka e tillë nuk do të duhej të lejohet. Në shtetet e zhvilluara demokratike një vendim i tillë do të ishte precedent. Diçka e tillë nuk ka ndodhur deri më tani, që të shpërndahet kuvendi dhe vendimi të hyjë në fuqi më vonë dhe në anën tjetër të vazhdojë puna për miratimin e ligjeve. Është diçka e pakuptueshme, por në rrethanat e Maqedonisë me një krizë të thellë politike pa rrugdalje, gjithçka është e mundur, thotë ish kryetari i kuvendit të Anandov. Vendimi për shpërbërjen e kuvendit dhe hyrja në fuqi e tij një muaj më vonë shihet si presion ndaj opozitës për të ndryshuar qëndrimin për bojkotin e zgjedhjeve të parapara më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.